θα γίνει με τη Manchester United. Και δεν είναι ότι δεν κερδίζει, αλλά ότι οι αντίπαλοι της τύπου Brentford ή Bournemouth είναι καλύτεροι. Ο Ten Hag δεν ανησυχεί, όμως, όπως είπε, είναι στη διακριτική ευχέρεια των φιλάθλων της ομάδας να κάνουν υπομονή. Υπομονή να κάνετε κι εσείς που φοροδιαφεύγετε. Οι οικονομικές παγίδες που έχει στήσει η ΑΔΕ με τη διασύνδεση που έχει από εδώ και από εκεί θα σας μαγκώσει. Η δαγκάνα πιάνει εκείνους που κάνουν άτσαλα τις δουλειές τους. Αν είσαι μεγάλος οργανισμός που κάνει μετάξι τις αρπαχτές του, όλα καλά. Ας πούμε οι τράπεζες, όλα καλά. Αρπάξαμε 4 ξεγυρισμένοι από τη Νιουκάσλ και η αμυντική λειτουργία της ομάδας μας ήταν ακόμα μια φορά σαν τους δρόμους των συνοικιών μας. Δεν ξέρω αν είναι στις συνοικίες σας δεν το έχετε, αλλά εγώ το έχω. Γεμάτοι τρύπες που δεν βουλώνουν ποτέ. Αλλά ακόμη και αν βουλώσουν ανήκουν νέες παραδίπλα. Ομιλώ για την Τότεναμ βέβαια. Τι πράγμα είναι αυτό, κυκλοφορείς στο δρόμο ή σε ένα πολυσύγναστο πολυκατάστημα και δεν ξέρεις αν θα εμφανιστεί ένας τρελάρας για να σε καθαρίσει εν ψυχρό. Ψυχική νόσο, λέει, είχε ο τύπος στο Σίδνεϊ που έβγαλε μαχαίρι και έσφαζε τον κόσμο έτσι, μέρα μεσημέρι. Ο ποδοσφαιρικός κόσμος στη Γερμανία περιστρέφεται γύρω από την Bayer Arena, όπου η Leverkusen με νίκη απόψε στέφεται για πρώτη φορά πρωταθλήτρια στη Γερμανία. Επειδή το ξέρουν τι θα συμβεί αυτό εδώ και πολύ καιρό, νομίζω ότι αν σέβονται τον εαυτό τους εκεί θα πρέπει να έχουν έτοιμο το άγαλμα του Τσάμπι Αλόνσο. Αυτό που έμαθα σήμερα είναι ότι άγαλμα έχουν κάνει σε κάποιον Θόδωρο στην πόλη Clearwater της Αμερικής, ο οποίος ήταν ο πρώτος Έλληνας που πάτησε το πόδι του εκεί σαν σήμερα το 1528. Θα πρέπει επίσης να σας πω ότι σαν σήμερα το 1912, στην τέταρτη μέρα της πλεύσης του, ο Τιτανικός προσκρούησε παγόβουνο και πόσο έκανε για να βουλιάξει εντελώς, λιγότερο από 3 ώρες, 2 ώρες και 40 λεπτά αυτό το θηρίο. Σαν σήμερα το 1986 έφυγε από τη ζωή η Γαλλίδα συγγραφέας Simone de Beauvoir. Μιλάμε τώρα για μεγάλη μορφή, έτσι, φεμινίστρια και μέλος της ομάδας των Γάλλων διανοουμένων που πρέσβευαν το κίνημα του υπαρξισμού. Να θυμηθούμε μερικές ατάκες της. Λέει, το να κερδίζεις έναν άνδρα είναι τέχνη, το να το κρατήσεις είναι επάγγελμα. Και ποιο κράτησε αυτή, τον άλλον μεγάλο, την άλλη μεγάλη μορφή, το Jean-Paul Sartre. Πετάω κι άλλο ένα τσιτάτο της έτσι στην εισαγωγή. Η καταπίεση προσπαθεί να δικαιολογηθεί με τη χρησιμότητά της. Είναι βαθύ, ξέρεις, από αυτά που εγώ όταν τα ακούω στο ραδιόφωνο χρειάζομαι να τα ακούσω 2-3 φορές για να το εμπεδώσω. Η καταπίεση προσπαθεί να δικαιολογηθεί με τη χρησιμότητά της. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή στον κόσμο μας που ασχολείται με όλα τα αθλητικά, πολιτικά, κοινωνικά, ιδεολογικά, ιστορικά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν θα μπω στα πολύ βαριά θέματα γιατί ο σκοπός είναι, ας πούμε, εκτός από την ενημέρωση, την απαραίτητη ενημέρωση, να είμαστε και λίγο στην ψυχαγωγία Κυριακή μεσημέρι. Δεν πρόκειται να κάνω καμιά βαθιστόχαστη ανάλυση για την κατάσταση στη Μέση Αναστολή που έτσι κι αλλιώς είναι πάλι σε πολύ μεγάλη ένταση. Απλώς να σας πω ότι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Παπαζής στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Era Sport. Μέχρι τις 3 θα είμαστε εδώ για την εκπομπή μας. Να χαιρετήσω το φίλο μου το Βασίλη που ήδη έχει στείλει το μήνυμά του. Να σας πω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας υπάρχουν 3 τρόποι. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Επίσης στο email του σταθμού το οποίο είναι το erasport@er.gr και υπάρχει και η διέξοδος στο γκρουπάκι μας, στο Facebook, στον κόσμο μας, 3 λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες. Το βρίσκετε, κάνετε ένα like για να το βρείτε και την επόμενη φορά πιο εύκολα. Στέλνετε το μήνυμά σας από εκεί και είμαι εδώ για να το διαβάσω. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την ώρα υπάρχει ένα μάτς εξέλιξη. Βλέπω ότι είναι το παιχνίδι της Χαβρή με την Ναντ. για τη Γαλλική Λίγκα, τη Λίγκα. Είναι στο 0-0, πρέπει να έχει ξεκινήσει στην Ισπανία, δεν έχει, όχι ακόμα. Στην Ιταλία η Νάπολη προηγείται 1-0 της Φροζινόνε με τον γκολ του Πολιτάνο. Είμαστε εδώ στο 31ο λεπτό και επίσης να κάνω την εισαγωγή, τη μικρή εισαγωγή μου για το πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Αν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ένας θρυλικός κιθαρίστας, ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών, ο Ρίτσι Μπλάκμορ. Ο Ρίτσι Μπλάκμορ, επαναλαμβάνω, ιδρυτικό μέλος των Deep Purple και των Rainbow. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι από τους Rainbow. Men of the Silver Mountain, έτσι Rainbow, θρυλικά κομμάτια από τα μικρά τα μας και μου λέει ένας φίλος, ο Χρήστος Σαράντος, αποκλείεται να μην σχολιάσει τους Εβραίους αυτοί που απλά κάνουν μια γενοκτονία και απλά η Δύση κοιμάται και βρέθηκε μια ανατολική χώρα να τους δείξει ότι ο κόσμος δεν κοιμάται. Φίλε, δεν θέλω να σχολιάσω, σίγουρα δεν θα σχολιάζα έτσι πάντως. Δηλαδή, σχεδόν σε τίποτα από αυτά που γράφεις δεν συμφωνώ, γιατί δεν είναι έτσι ακριβώς. Τα πράγματα ούτε περίπου δεν είναι έτσι, δηλαδή και η Δύση σίγουρα δεν κοιμάται και γενοκτονία δεν υπάρχει σε αυτή την ιστορία αυτή τη στιγμή και λοιπά. Είναι πολύ διαφορετική ιστορία. Το μίσος από όπου και αν προέρχεται είναι κατακριτέο, αλλά αν ψάξεις να βρεις τις ρίζες τους και αν βάλεις, πώς έλεγε ο καθηγητής διαιτησίας, δυναμόμετρο, σε ποιος θέει περισσότερο, ποιος θέει λιγότερο, θα χάσει την μπάλα. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που όντως μπορείς να πεις. Η Δύση δεν κοιμάται, εγώ θα έλεγα ότι έχει να κάτι ματάρες ανοιχτές, να μην σου πω, να μην μπω στον πειρασμό να πω ότι υποκινεί, έτσι με τις πράξεις που έχει κάνει τα τελευταία 100 χρόνια, ότι είναι στην καλύτερη ο ηθικός αυτούργος. Στη χειρότερη σε κάποιες περιπτώσεις και φυσικός αυτούργος. Λοιπόν, με έβαλες, είδες, με έβαλες στο Λούκι να σχολιάσω, παρότι δεν ήθελα. Λοιπόν, ο φίλος ο Σπίθας λέει, καλησπέρα από Άγιο Όρος. Ασημένιο βουνό λέει το τραγούδι, τον Άθο να βλέπω, μπράβο φίλε, ναι, μια χαρά. Ωραία, ο καθένας μπορεί να κάνει τις δικό, κάθε ένας από εμάς να κάνει τις εικόνες του ανάλογα με το τραγούδι και να το συνδυάσει, όλα καλά, όλα ωραία. Πλησιάζει και το Πάσχα, ζέστη έχουμε, άκουγα και στην εκπομπή του Σπύρου Τσάμι την περιβαλλοντολόγο που είπε πράγματα που έχουν τρομερό ενδιαφέρον και πρέπει να τα λάβουμε πολύ υπόψη μας, πως οι εποχές από 4 γίνονται 2. Και πάμε να δούμε τα δικά μας, να ξεκινήσουμε από την Αγγλία. Εκεί όπου νωρίς θες το μεσημέρι την είδαμε, τη φάγαμε την πίκρα, έτσι. Newcastle Tottenham 4-0, η Tottenham είχε κατοχή αλλά για ακόμη μια φορά είχε τεράστια αμυντικά θέματα και κάναμε κάτι ψευτοευκαιρίες με τον Γερμανό εκεί πέρα, αλλά τι περιμένεις να βάλει γκολ, δεν θα το έβαζε. Ο Αλεξάνδερ Ίσακ είχε πολύ εύκολη δουλειά και έφτασε τα 17 γκολ στο πρωτάθλημα, εκμεταλλευόμενος και τα λάθη αλλά και τη δική του ικανότητα. Ο Άντζ Ποστέκογλου δήλωσε ότι αυτό το μάτς πρέπει να λειτουργήσει προειδοποιητικά για την ομάδα του αν θέλει να διεκδικήσει θέση για το Champions League της επόμενης σεζόν. Όμως εγώ έχω να πω ότι υπήρχε και αυτό το 3-0 από τη Φούλαμ προηγουμένως. Στα δύο μάτς τα τελευταία 45 που η Tottenham όχι μόνο δέχτηκε αρκετά γκολ αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Εκεί ήταν η μεγάλη διαφορά. Παρ' όλα αυτά έχω να σημειώσω ότι όσο εντυπωσιακός είναι για παράδειγμα ο Ντότζι, ένας πολύ ωραίος παίκτης μπροστά, τόσο γκαφάτζης και τόσα λάθη και τόσο επιπόλαιος είναι όταν παίζει πίσω. Βέβαια, okay, ο Ποστέκογλου είναι της φιλοσοφίας ότι βάζουμε και τρώμε αρκεί να βάλουμε περισσότερα, αλλά δεν θα σου βγαίνουν πάντα οι φάσεις μπροστά και κάποιες στιγμές σε ένα βάθος πρωταθλήματος όταν θέλεις να διεκδικήσεις στόχους θα πρέπει λίγο και κάποιες στιγμές να σφίξεις την άμυνά σου. Εγώ πάντως τον αποθεώνω τον Ποστέκογλου, είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτό που βλέπουμε μέσα στη χρονιά και έτσι κι αλλιώς όπως λέει και ο ίδιος είναι να επιστρέψουμε και να φτιάξουμε ένα αγωνιστικό συγκεκριμένο προφίλ περισσότερο. Αυτός είναι ο στόχος της πρώτη χρονιάς και λιγότερο η θέση που θα καταλάβει η ομάδα. Manchester City Luton 5-1, μια πολύ άνετη νίκη για τη City που θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Το ιδανικό μάτς ανάμεσα στα δύο πολύ μεγάλα που έχει για το Champions League, ένα που το έπαιξε ήδη η City, αυτό το 3-3 στη Μαδρίτη και βέβαια τον επαναληπτικό που έρχεται την ερχόμενη Τετάρτη στο Etihad με την Real. Ο Γκουαρδιόλα στη συνέντευξη τύπου επικέντρωσε στην ήττα της Tottenham. Πάντα μας εκπλήσει ο Γκουαρδιόλα. Λέει με την ήττα αυτή είμαστε στους 13 βαθμούς διαφορά και πιο κοντά στην πρόκριση για το Champions League. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος στόχος της κάθε χρονιάς. Αυτό βέβαια είναι δείγμα, πώς να το πω, δεν μπορώ να πιστέψω ότι το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά ο Pep Guardiola με την ομάδα που έχει φτιάξει ο ίδιος και το πώς αποδίδει, ότι έχει καμιά αμφιβολία πως στο τέλος της χρονιάς η ομάδα του θα είναι στο Champions League. Ειδικά μετά από ένα το κομμάτι που έχει κάνει, που έχει φτάσει η ομάδα του. Από την άλλη μπορεί να είναι μια είδηση που εξυπηρετεί την πολιτική ορθότητα. Ξέρετε αυτό που λένε οι προπονητές ότι πάμε ένα-ένα βήμα. Τώρα ας πούμε λέμε αυτό το συγκεκριμένο ότι είμαστε πια πολύ κοντά στο Champions League. Μετά από λίγο θα μιλήσουμε και θα πούμε ότι διεκδικούμε το πρωτάθλημα και όλα τα σχετικά. Είπε ο Pep είχε καλή διάθεση διότι για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο η City ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Προσωρινά ενδεχομένως παίζει η Liverpool σε λίγο και η Arsenal αργότερα. Να πούμε ότι ο Ρόντρι επιτέλους έμεινε στον πάγκο και πήρε ανάσεις εν όψη της Ρεβάρ με τη Real Madrid. Αστιεύτηκε κιόλας ο Pep Guardiola, ένας αστεϊσμός ο οποίος άρεσε στους Ισπανούς και το χρησιμοποίησαν ότι τον έβαλα να ξεκουραστεί. Μπορώ θα τον ξεκουράσω και την Τετάρτη με τη Ρεάλ Μαδρίτ για να είναι έτοιμο στο τελευταίο σκέλος του πρωταθλήματος. Αυτό άρεσε στη Μάρκα, το έχει ψηλά στην ηλεκτρονική της έκδοση, αλλά βεβαίως ήταν αστιάκι. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει το Ρόντρι έξω από το παιχνίδι με τη Ρεάλ. Επίσης ο Τζον Στόουνς ήταν εκτός αποστολής από το συγκεκριμένο μάτς, ο Φιλ Φόντεν στον πάγκο, ο Έντερσον επέστρεψε για πρώτη φορά από τις 10 Μαρτίου που είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι με τη Λίβερπουλ και ο Κάιλ Βόκερ με τον Νέιθαν Ακέι ήταν στον πάγκο. Μου είπαν ότι είναι έτοιμοι και θέλουν να είναι, οπότε τους έβαλα στον πάγκο, είπε. Άρα λύνονται σιγά σιγά τα προβλήματα για τη Σίτη σε ένα κρίσιμο σημείο της σεζόν. Η Σίτη σε αυτό το παιχνίδι είχε 37 τελικές προσπάθειες, περισσότερες σε αγώνα της Premier League από το Μάρτιο του 2015, όταν είχε αντιμετωπίσει τη West Brom Albion. Πάντως χρειάστηκε 26 τελικές προσπάθειες, μεταξύ του πρώτου γκολ που ήταν στο ξεκίνημα, ένα αυτογκολ σε σου του Χάλαντ και λοιπά, η μπάλα βρήκε στον άτυχο Χασιόκα και πήγε στην εστία, πήγαινε έξω το σου του Χάλαντ. Και στο γκολ το οποίο έκανε ο Κόβατσιτς στο 64ο λεπτό. Δηλαδή σε όλο αυτό το διάστημα η City ήταν καταιγιστική. 26 τελικές για να πετύχει το 2-0 και βέβαια μετά μπήκαν και άλλα 3 γκολ με τον Χάλαντ, με πέναλτι, με τον Ντοκού, ωραίο γκολ και του Κβαρντιόλ. Του Κβαρντιόλ που έβαλε δεύτερο συνεχόμενο, έτσι. Είχε βάλει και με τη Ρεάλ Μαδρίτης εκεί που δεν σκόραρε ποτέ. Λοιπόν, αυτά για τη Manchester City. Πάμε να δούμε έτσι πολύ επιγραμματικά και τα άλλα 4 μάτς που είχαμε χθες. Burnley Brighton 1-1. Η Burnley έδωσε μια νίκη, τη χάρισε. 2 βαθμούς πέταξε έτσι που είχε στα χέρια της με ένα αστείο αυτό γκολ του Μούριτς. Του γύρισε την μπάλα πίσω συμπαίχτης του και κατάφερε να πιάσει τσαφ, να περάσει μπάλα και να καταλήξει τα δίχτυα στο 71 το λεπτό. Και ενώ η Brighton δεν είχε κάνει τόσα πολλά στο μάτς για να πάρει την ισοπαλία. Και κατά αυτόν τον τρόπο έχασε 2 βαθμούς πολύ σημαντικούς, είναι 6 βαθμούς πίσω από τη σωτηρία, ενώ θα μπορούσε να είναι στους 4. Brentford Sheffield United 2-0, σημαντική νίκη για την Brentford που ναι μεν έπαιζε καλά όλο το προηγούμενο διάστημα, όμως δεν κέρδιζε, οπότε είχε μείνει χαμηλά στη βαθμολογία. Αυτή τη στιγμή είναι 7 βαθμούς πάνω από τη ζώνη, αλλά είναι και αρκετές θέσεις, είναι στη 14η θέση. Nottingham Forest Wolves 2-2 και κάθε παιχνίδι της Forest στην έδρα της είναι αυτό που λέει ο Νούνο Εσπίριτο Σάντος, μοιάζει με μια χαμένη ευκαιρία, είναι μια πραγματικότητα, γιατί και σε αυτό το μάτς η Forest εκτός από τα 2 γκολ που πέτυχε, εντάξει, έμεινε πίσω στο σκορ με τον γκολ του Κούνια ενώ έχει χάσει πολλές ευκαιρίες στο ξεκίνημα, σοφαρίσει με τον Gibbs White, προηγείται με τον Ντανίλο, χάνει και άλλες φάσεις για το 3-1 και σοφαρίζεται ξανά τον Κούνια, δηλαδή σε κάθε ένα από αυτά τα μάτς χάνει πολλές ευκαιρίες να διευρύνει το σκορ και κάποια στιγμή τρώει τον γκολ και το μάτς λύγει ισοπαλία και έτσι δεν μπορεί να πανηγυρίσει ένα τρίποντο και τώρα ταξιδεύει στον επόμενο αγώνα στο Λίβερπουλ σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο μάτς για να αντιμετωπίσει την Everton, να παίξουν 2 ομάδες από τις οποίες έχουν αφαιρεθεί βαθμοί στην τρέχουσα σεζόν. Πραγματικά ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει στο τέλος για αυτές τις 2 ιστορικές ομάδες. Και πάμε στην Νότια Ακτή, εκεί όπου έγινε το απογευματινό μάτς στην Αγγλία. Bournemouth Manchester United 2-2. Για τέταρτο συνεχόμενο μάτς United έμεινε χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Μπρούνο Φερνάντες πέτυχε 2 γκολ και σοφάρισε σε άριθμες φορές. Το χειρότερο είναι ότι τώρα είναι το ένα μάλλον κακό, είναι ότι τώρα η ομάδα έπεσε στην 7η θέση καθώς την ξεπέρασε η Νιουκάσλ με την 4 της Τότεναμ. Ο Τεν Χαγκ έλεγε στο τέλος του παιχνιδιού, αυτή τη στιγμή με τα προβλήματα που έχουμε ξέρουμε ότι μπορούμε να παίξουμε σε υψηλό επίπεδο, όμως πρέπει να το κάνουμε για 90 λεπτά και δεν το κάνουμε. Όταν σημειώθηκε από κάποιον εκεί από τους δημοσιογράφους ότι η United μπορεί να τερματίσει τη χειρότερη θέση της ιστορίας της, ο Τεν Χαγκ είπε ότι δεν είναι σημαντικό ένα τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή. Το ακόμη χειρότερο για τη United είναι ότι σε ένα παιχνίδι και πάλι κατάφερε να είναι χειρότερη από τον αντιπαλό της, όπως και με την Brentford, και δεν έπαιζε με κανένα μεγαθύριο, έτσι. Έπαιζε με την Bournemouth και ήταν καλύτερη Bournemouth στο παιχνίδι, δηλαδή ήταν τυχερή που φεύγει με την ισοπαλία. Αυτό είναι προβληματικό. Ο Τεν Χαγκ λέει ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια του κοινού να κάνει υπομονή, αλλά το κοινό νομίζω θέλει να αντικατασταθεί ο συγκεκριμένος προπονητής. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο Σερ Ράτκλιφ, ο οποίος για την ώρα δεν εκφράζει προς τα έξω κάτι, και αυτό εκλαμβάνεται ότι στηρίζει τον προπονητή για την ώρα. Η United έτσι κι αλλιώς επικεντρώνεται στο μοναδικό τίτλο που της έχει απομείνει να διεκδικήσει. Την άλλη Κυριακή παίζει στον ημιτελικό του κυπέλου Αγγλίας στο Wembley με την Coventry. Μια μέρα νωρίτερα είναι το παιχνίδι της Chelsea με τη Manchester City. Οπότε όλοι επικεντρώνουν εκεί. Και πάμε και στα σημερινά μάτς που ξεκινούν 2 στις 4. Να ξεκινήσω από αυτό που δεν έχει σημασία για την κορυφή, West Ham Fulham, ένα λονδρέζικο ντέρμπι. Ο Τζάροντ Μπόουεν είναι εκτός, όπως και ο Αλφόνσο Αρεολά και ο Κάλβιν Φίλιπς. Ο Ντίνος Μαυροπάνος έχει κάποιες ενοχλήσεις, θα δοκιμάσει τελευταία ώρα για να δει αν μπορεί να παίξει. Η Φούλαμ δεν έχει κανένα πρόβλημα τραυματισμού, αυτό μας είπε ο Μάρκο Σίλβα. Η West Ham, να πούμε ότι είναι αίτητη στα τελευταία 12 παιχνίδια στην έδρα της στην Premier League απέναντι στη Φούλαμ. Έχει 8 νίκες και 4 ισοπαλίες. Έχει να χάσει από το 2001, μάλιστα έχει νικήσει στα τελευταία 5, σκοράροντας 3 γκολ σε καθένα από τα 4 από αυτά. Θα πηγαίνει δηλαδή περίφημα απέναντι στην Φούλαμ. Πάντως, να πω εγώ ότι στο πρώτο μάτς της τρέχουσας σεζόν που έγινε στο Craven Cottage, η Φούλαμ συνέτριψε με 5-0 τη West Ham και θα προσπαθήσει να πάρει και τα δύο μάτς μέσα στη σεζόν απέναντι στη West Ham για πρώτη φορά από το 1965-1966. Η West Ham στην τρέχουσα σεζόν έχει να κάνει μόνο μια ήττα στην έδρα της στα τελευταία 11 παιχνίδια που έχει δώσει εκεί. Ήταν το 6-0 από την Arsenal. Πάντως έχει χάσει βαθμούς στα 6 από τα 8 παιχνίδια που έδωσε μετά από ευρωπαϊκούς αγώνες, και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σε αρκετές ομάδες. Τα σφυριά έχουν δεχθεί γκολ στα 12 τελευταία παιχνίδια τους για το πρωτάθλημα, πάντως έχουν σκοράρει στα τελευταία 7. Δεν ξέρω αυτό αν σημαίνει για αυτούς που παίζουν στοίχημα ότι πρέπει να πάνε στο goal-goal. Αυτό συνέβαινε τουλάχιστον στα τελευταία 7 παιχνίδια της West Ham, υπήρχε goal-goal. Η Fulham έχει χάσει τα 2 τελευταία παιχνίδια της στο πρωτάθλημα και 3 είναι που έχουν φτάσει χωρίς να κερδίσει το άλλο ισοπαλία. Η νίκη της με 2-1 στο Old Trafford τον προηγούμενο Φεβρουάριο απέναντι στη Manchester United ήταν η μοναδική νίκη που έχει κάνει στα τελευταία 15 εκτός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει. Μάλιστα έχει αποτύχει να σκοράρει φέτος σε 11 εκτός έδρας παιχνίδια η Fulham. Κοιτώντας, ρίχνοντας μια ματιά, μόνο η Burnley και η Sheffield έχουν αποτύχει να σκοράρουν σε περισσότερα και είναι ένα παραπάνω σε 12 οι ομάδες οι οποίες πιθανότατα θα αποχαιρετήσουν την κατηγορία. Είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία, βεβαίως μαθηματικές ελπίδες έχουν ακόμα, αλλά για την ώρα φαίνονται οι επικρατέστερες για να υποβιβαστούν. Η Λούτον είναι πιο ψηλά, είναι στους 25 βαθμούς, 26 είναι η Forest, 29 είναι η Everton με ένα μάτς λιγότερο αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η μάχη που γίνεται εκεί χαμηλά. Η Crystal Palace που παίζει με τη Liverpool είναι στους 30 και αυτή δεν έχει εξασφαλιστεί, ούτε η Bradford που είναι στους 32. Στην πραγματικότητα από τη 14η θέση μέχρι την 20η είναι οι ομάδες από τις οποίες θα προκύψουν οι τρεις που θα υποβιβαστούν. Νομίζω από τη 13η θέση και πάνω δεν τίθεται θέμα. Η Fulham έχει 39 βαθμούς, έχει 14 βαθμούς διαφορά από τη ζώνη του υποβιβασμού, δηλαδή από εκεί και πάνω είναι οι ομάδες οι οποίες διεκδικούν, να πω ότι διεκδικούν και Ευρώπη, ακόμη και η Fulham, γιατί στην πραγματικότητα από την ευρωπαϊκή θέση είναι 11 βαθμούς και μπορεί να διευρυνθεί κιόλας η ιστορία, δηλαδή να πάει και πιο κάτω, να βγει και ο 8ος στην Αγγλία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν. Οπότε Αν χωρίζαμε σε δύο γκρουπ Ευρωπαίους και αυτούς που παλεύουν για τη σωτηρία, θα πηγαίναμε από το 1 στο 13 και από το 14 μέχρι το 20. Αυτά για τη βαθμολογία. Έχω δύο εκκρεμότητα, δύο τα πιο σημαντικά παιχνίδια, το Liverpool Crystal Palace και αυτό της Arsenal με την Aston Villa που γίνονται σε λίγο. Αλλά θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης θα αναλάβει τώρα να μας δώσει κάτι που ενδεχομένως να τις ενδιαφέρει και ένα τραγούδι για να επιστρέψουμε με το δεύτερο ημίωρο. Από τον George Harrison, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά το σαν σήμερα το 2009 και μετά θάνατον απέκτησε το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame στο Los Angeles. Παρόν στα αποκαλυπτήρια ήταν ο Paul McCartney και η χείρα του George, η Olivia με το γιο του τον Danny. Μια σημαντική στιγμή για φαντάσουμε μέχρι το 2009 και δεν είχε αστέρι ο George Harrison, ένας θρύλος της μουσικής, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Λοιπόν, ξεκινήσαμε έτσι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με αυτή την μουσική επιλογή. Λόγω του επιτυχιακού της υπόθεσης ακούτε πάντα την Ερασπορέ 101,8-100,9 από τα FM 981 χιλιόκλους στα μεσαία. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας που μπορείτε επίσης να την ακούτε διαδικτυακά από το earthsports.gr. Εκεί μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Στο πάνω μέρος της μπάρας υπάρχει η διαδικτυακή επιλογή της Era Sport και υπάρχει και η δίωδος από το earthteco.gr, όπου είναι το σπίτι όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ και μπορείτε να μπείτε και από εκεί να μας ακούτε, να βρείτε και άλλα πραγματάκια, άλλα καλούδια εκεί, έχει και on demand εκπομπές και podcast και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα δύο μάτς που έχουμε σήμερα, εκτός από το άλλο που λέγαμε νωρίτερα, το West Ham Fulham. Έχουμε Liverpool Crystal Palace στο Anfield. Τον Diogo Jota μετά από πολύ καιρό έπαιξε απέναντι στην Αταλάντα και αναμένεται να εμπλακεί ξανά στο παιχνίδι με την Palace για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα μετά πάρα πολύ καιρό. Ο Trent Alexander-Arnold και ο Alisson είναι κοντά στην επιστροφή τους και θα εξεταστεί αν θα συμβεί αυτό. Ο Joel Matip παραμένει εκτός. Chris Richards, Rob Holding, Sheik Doucouré και Ματέος Φράνκα είναι εκτός για την Palace. Ο Michael Olise έτοιμος, όπως μας είπε Oliver Glasner. Να πούμε ότι η Liverpool είναι αίτητη στα τελευταία 13 παιχνίδια που έχει αντιμετωπίσει την Palace από τον Απρίλιο του 2017, όταν είχε χάσει 2-1 στο Anfield. Σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας η Palace έχει απέναντι στη Liverpool 3 νίκες στο Anfield και 2 στο Selhurst Park, πιο λίγες στην έδρα της. Ενώ η Liverpool, να πούμε ότι είναι αίτητη στα τελευταία 28 εντός έδρας παιχνίδια στην Premier League. Μιλάμε τώρα όχι απέναντι στην Palace, αλλά απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Πάντως, σε καθένα από τα τελευταία εκτός εντός έδρας παιχνίδια η Liverpool έχει δεχθεί γκολ. Ένα αρνητικό σερί που πρέπει να ψάξουμε πολύ πίσω να το βρούμε, το 1999. Η Liverpool έχει πάρει μέχρι στιγμή στην τρέχουσα σεζόν 27 βαθμούς, ενώ βρέθηκε πίσω στο σκόρ. Οι τρεις από αυτούς ήταν απέναντι στην Palace στο Selhurst Park. Εκεί έχανε ένα 0 και τελικά νίκησε το παιχνίδι με 2-1. Ενώ να πούμε για τη Liverpool το εντυπωσιακό στατιστικό ότι έχει μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα 629 τελικές προσπάθειες, τουλάχιστον 70 περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο αντίπαλό της, και είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση από τότε που υπάρχουν τέτοιου τύπου στατιστικά. Σε αυτό το σημείο, έτσι. Η Palace δεν έχει πάρει νίκη στα τελευταία 10 εκτός έδρας παιχνίδια της υπό τον Oliver Glasner. Θυμίζω ότι ξεκίνησε όταν αντικατέστησε το Hodgson με νίκη και από εκεί και πέρα δεν έχει πάρει άλλη. Αυτό που είναι τρομερό είναι ότι έχει δεχθεί 10 γκολ περισσότερα από τα expected goals στα παιχνίδια της, δηλαδή τρώει από το πουθενά γκολ. Τα παιχνίδια της, ας πούμε, είναι στο 43 να δεχτεί και φάει 54, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με την ατυχία της, με την αστοχία του αντιπάλου κλπ. Λοιπόν, πάμε και στο Emirates, εκεί όπου θα γίνει στις 18:30 το παιχνίδι της Arsenal με την Aston Villa. Ο Jurrien Timber είναι η μοναδική απουσία της Arsenal από την αρχή της σεζόν της και αλλιώς, αλλά δεν υπάρχει άλλος τραυματίας. Η Βίλα δεν έχει το Douglas Luiz που θα ξεκινήσει να εκτείει τις δύο αγωνιστικές της τιμωρίας του για τις 10 κίτρινες κάρτες που έχει συμπληρώσει στη σεζόν. Matikas και Clément Lenglet έχουν επιστρέψει προπονήσεις. Θα δούμε αν μπορεί να τους χρησιμοποιήσει εδώ ο Unai Emery. Μίνγκς, Ράμσεϊ, Καμαρά και Μπουενδία παραμένουν εκτός. Η Arsenal, να πούμε ότι έχει νικήσει τα 5 από τα τελευταία 6 εντός έδρας μάτς με την Aston Villa. Εξαίρεση ήταν μια ήττα 3-0 στο Villa Park τον Νοέμβριο του 2020. Τον προηγούμενο Δεκέμβριο στο Villa Park η Aston Villa είχε νικήσει με 1-0 με γκολ του John McGinn, δηλαδή το έχει πάρει το μάτς το άλλο της σεζόν. Η Arsenal μέσα στο 2024 ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει μόνο μία ισοπαλία με τη Manchester City για το πρωτάθλημα, δηλαδή έχει κερδίσει τα 10 από τα 11 παιχνίδια της, δεν έχει χάσει κανένα. Η Arsenal έχει καταφέρει φέτος να κρατήσει σε 14 μάτς, φέτος ήταν λέω εννοώ στη σεζόν, έτσι, 14 μάτς ανέπαφη την εστία της, καμιά άλλη ομάδα δεν έχει καταφέρει να φτάσει καν τα 10, έτσι. Η Aston Villa απ' την άλλη είναι αίτητη στα τελευταία 9 παιχνίδια εκτός έδρας στο Λονδίνο. Στα αμέσως προηγούμενα 9 έχει χάσει τις 8 φορές. Αυτό το στατιστικό δείχνει και τη μεγάλη διαφορά επί της εποχής του Unai Emery, έτσι. Λοιπόν, και βέβαια η αγωνιστική κερνίνη αύριο με το πολύ ενδιαφέρον μάτς επίσης στο Bridge μεταξύ της Chelsea και της Everton. Αν κερδίσουν οι Liverpool με την Arsenal στα παιχνίδια τους, ξεπερνούν την Manchester City, την αφήνουν τρίτη, φτάνουν τους 74 βαθμούς και οι δύο. Για την ώρα έχει πολύ μεγάλο συντελεστή διαφορά, αρκετή μεγάλη στο συντελεστή τερμάτων η Arsenal, οπότε με νίκες και των δύο είναι απίθανο να βρεθεί πρώτη η Liverpool. Στην πραγματικότητα έχει συν 51 γκολ η ομάδα της Arsenal και της Liverpool έχει πόσα γκολ, συν 42, δηλαδή υπάρχει διαφορά 9 τερμάτων, συν 9 τέρματα έχει η Arsenal, καλύτερη διαφορά από τη Liverpool. Στη Γερμανία βέβαια περιμένουμε τη μεγάλη βραδιά του Τσάμπι Αλόνσο και της Leverkusen. Χθες η Bayern στο 100ο μάτς που έδωσε με την Κολονία πέτυχε την 53η της νίκη και στην ουσία καθυστέρησε το πάρτι που θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει από χθες απέναντι στη Leverkusen αν δεν κέρδιζε η Bayern την Κολονία. Ο Γκερέιρο πέτυχε το τρίτο του γκολ ενώ η Bayern έφτασε στα 20 δοκάρια εκτός από τα 82 γκολ που έχει πετύχει μες στη σεζόν. Έχει μακράν την καλύτερη επίθεση. Η Κολονία είναι προτελευταία και θα έχει μια δύσκολη μάχη για τη σωτηρία, όμως αυτή ήταν η πρώτη της ήττα σε εκτός έδρας μάτς το 2024, εντυπωσιακό. Leverkusen λοιπόν τη μεγάλη της μέρα, με νίκη θα εξασφαλίσει και μαθηματικά τον τίτλο, 6,5 το μάτς με τη Werder Bremen και θα το κάνει 5 αγωνιστικές πριν το τέλος της σεζόν και υπάρχει και συνέχεια καθώς έχει τον τελικό του κυπέλου στις 25 Μαΐου με την Kaiserslautern που είναι ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, ενώ στο Europa League θυμίζω συνεχίζει με τον επαναληπτικό του Λονδίνου την ερχόμενη Πέμπτη με τη West Ham, προημιτελικό επαναληπτικό έτσι, την οποία έχει νικήσει 2-0 στο πρώτο μάτς που έγινε τώρα την προηγούμενη Πέμπτη. Μπορεί να φτάσει σε ρεκόρ 29 μάτς χωρίς ήττα από την αρχή της σεζόν στο πρωτάθλημα. Από τους παίκτες που διαθέτει Leverkusen, μόνο ο Γιώζιπ Στάνισιτς έχει γευτεί η χαρά πρωταθλήματος με την Bayern Μονάχου και βέβαια ο Τσάμπι Αλόνσο έχει πάρει ως ποδοσφαιριστής της Bayern 3 φορές στη Bundesliga, έτσι. Η Werder είναι χωρίς νίκη στα τελευταία 6 μάτς, πάντως δεν έχει χάσει τις 4 τελευταίες επισκέψεις που έχει κάνει στην Bayern Arena. Βεβαίως έχουμε άλλο ένα μάτς σήμερα, Darmstadt Freiburg 4-0, η Dortmund κέρδισε εκτός έδρας 2-1 την Gladbach. Δεν έχω δει φίλε τη φάση που λες, δυστυχώς, γιατί δεν πρόλαβα να τα παρακολουθήσω όλα, αλλά θα το κοιτάξω. Το πέναλτι που πήρε πίσω ο διαιτητής έχει γίνει μια περίεργη φάση στο παιχνίδι της Dortmund και λοιπά. Οπότε δεν έχω να σου πω κάτι, δεν έχω άποψη, είδα το μήνυμά σου. Να χαιρετήσω μια επί ευκαιρία και τους φίλους μας τους άλλους, τον Χρήστο Εκλάκας που λέει ότι έφτασε στο γραφείο του Χριστάκο μου αφιχθείς ορεινού χωριού μου στο γραφείο, ανοίγω αέρα και ναι, φιλιά προφανώς πάντα στέλνει και στην κόρη μου, σε ευχαριστώ πολύ φίλε Χρήστο. Ο Σωτήρης με ρώταγε για το ακυρωμένο πέναλτι της Dortmund, ομολογώ την έλλειψή μου σήμερα σε αυτό. Ένας άλλος φίλος 942 που λέει κύριε Σαράντο, τώρα που τελείωσαν οι πανηγυρισμοί για τον Πόρτερ και τελειώνει εδώ, κλείνει, δεν το πιάνω φίλε, τι ακριβώς θες να πεις. Ο Γιώργος μου λέει καλησπέρα Χρήστο, συμφωνώ μαζί σου για τον Τσάμπι Αλόνσο, για μένα πρέπει να βγει ο προπονητής χρονιάς από τη FIFA, ειδικά αν καταφέρει να κάνει τρέμπλ που είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Πραγματικά Γιώργο, δεν ξέρω ποιον άλλον θα μπορούσε κανείς να ψηφίσει. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Βασίλη πάντα με τον καλό το λόγο, θετικός άνθρωπος. Χαύρι, Νάντ 0-0, λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στη Γαλλία. Ισοφαρίζει η Φροζινόνε την Νάπολη, από το κακό στο χειρότερο. Η Νάπολη προηγήθηκε με τον Πολιτάνο στο παιχνίδι με τη Φροζινόρε στο 16ο λεπτό. Έχασε πέναλτι με τον Αργεντίνο τον Σούλε η Φροζινόνε στο 30ο λεπτό και ο Τσεντήρα στο 50ο έχει σοφαρίσει για την ομάδα τη φιλοξενούμενη που βέβαια εντάξει έχει ένα πολύ ισχυρό κίνητρο, τη μάχη που δίνει για τη σωτηρία. Και μια που το έφερε η κουβέντα, πάμε και στην Ιταλία. Είχαμε από την Παρασκευή το παιχνίδι της Λάτσιο με τη Σαλενιτάνα που κέρδισε 4-1 η ομάδα της αιώνιας πόλης. Χθες Λέτσε Έμπολη 1-0, πολύ σημαντική νίκη για τη Λέτσε με τον γκολ του Σανσόνε στις σχεδόν στις 21ο λεπτό. Είχαμε τον Ντέρμπι Ντελαμόλε, τίποτα. 0 ιστοπιλίκων ξανά για τη Γιουβέντους, 0-0 το τελικό αποτέλεσμα και σε κάποιες φάσεις θα μπορούσε να χάσει ακόμη και το μάτς. Έφτασε στα 10 παιχνίδια Γιουβέντους με μόλις 2 νίκες. Και μιλάμε τώρα για ντέρμπι που στο πρόσφατο παρελθόν τα καθάριζε πάρα πολύ εύκολα. Ο Αντριάν Ραμπιό ήταν ο μόνος παίκτης που ξεχώρισε από την Γιούβε σε μια πολύ κακή περίοδο, παρά το γεγονός ότι δεν είναι εκτός στόχων, όπως λέει ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Αλλά εντάξει, τώρα το να έχει μείνει και 19 βαθμούς πίσω από την Ίντερ με ένα παιχνίδι λιγότερο, Ίντερ που παίζει απόψε με την Κάλιαρη και πιθανότατα θα μείνει στους 22 πίσω από την Ίντερ σε 32 αγώνες, δεν είναι αρκετά δεν είναι καθόλου κολακευτικό για τη Γιουβέντους, που ξέρουμε πόσο δυνατή, πόσο κρατεά ομάδα είναι στην Ιταλία. Η Μπολόνια δεν πήρε την νίκη χθες, οπότε αναθερμαίνονται οι ελπίδες της Ρώμα να την πλησιάσει, εφόσον νικήσει στο Ούντινε εκτός έδρας στην Ουντινέζε. Η Μπολόνια χθες 0-0 με τη Μόντσα στους 59 βαθμούς. Αν νικήσει η Ρώμα στο Ούντινε θα φτάσει 58, θα χτυπήσει την πόρτα της τετράδας. Η Μπολόνια παραμένει πάντως στην τέταρτη θέση και είναι 4 βαθμούς από τη Γιουβέντους, έτσι, με τις συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα. Τη Γιουβέντους την πλησιάζουν και από κάτω. Απειλητικά δεν ξέρω, θα φανεί στην πορεία. Θυμίζω ότι έχουμε και στις 4 το παιχνίδι της Σασουόλο με τη Μίλαν. Η Μίλαν τα πηγαίνει αρκετά καλά, βέβαια δεν έχει καμία επαφή με την κορυφή, είναι και αυτή πολύ μακριά από την Ίντερ. Παρ' όλα αυτά έχει από το Δεκέμβρη και μετά ένα πολύ θετικό σερί αποτελεσμάτων στην Ιταλία. Συνεχίζει και στο Europa, βεβαίως έχασε και πολύ το χαρήκαμε από τη Ρώμα με 1-0. Να δούμε αν θα μπορέσει να κερδίσει το Ολύμπικο. Εγώ δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο την Πέμπτη στον επαληπτικό προημιτελικό για το Europa League μεταξύ της Ρώμα και της Μίλαν. Το 1-0 με τον γκολ του Μαντσίνη σημαντικό για τη Ρώμα, αλλά έχουμε χάσει αρκετές φορές από τη Μίλαν τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως η ομάδα μας δεν είναι ότι ξαφνικά έχει μεταμορφωθεί, αλλά σίγουρα τα πηγαίνει πολύ καλύτερα από την προηγούμενη σκοτεινή περίοδο. Ναι φίλε, θα το πω, και ας πήραμε το Conference League αγωνιστικά, ήταν πολύ άθλια η εικόνα της ομάδας μας. Αυτά είναι τα μάτς που έχουμε σήμερα. Σασουόλο Μίλαν, Ουντινέζε Ρώμα, Ίντερ Κάλιαρη. Αύριο στις 7.30 Φιωρεντίνα Τζένοα και Αταλάντα Βερόνα. Το 1-1 στο Νάπολι Φροζινόνε παραμένει στο 58 λεπτό. Και πάμε να δούμε και στην Ισπανία τι έγινε μέσα σε αυτό το διήμερο. Η Μπέτις στη Θέλτα 2-1, η Θέλτα σε Ζόργια. Είναι 3 βαθμούς από την ζώνη του υποβιβασμού και αυτό γιατί για καλή της τύχη Κάντιθ έπαιζε με την Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα νίκησε 1-0 με γκολ του Ζουάο Φελίς. Παρά το πολύ ευρύ rotation που έκανε ο Τσάβι, κράτησε 9 στο μπάγκο από τους 11 οι οποίοι ξεκίνησαν στο παιχνίδι με την Paris Saint-Germain στο Παρίσι. Στην πραγματικότητα έπαιξαν μόνο ο Τερ Στέγγεν και ο Κουμπαρσί, ο 17χρονο center back, και έχω την εντύπωση ότι ούτε αυτός θα έπαιζε αν δεν ήταν τιμωρημένος ο Νίκο Μαρτίνεθ, οπότε δεν είχε επιλογή εδώ ο Τσάβι. Και τώρα θα πάει δηλαδή στον επαναληπτικό με την Παρί Μπαρτσελώνα μετά από 6 νίκες, Μαγιόρκα, Νάπολη, Ατλέτικο Μαδρίτς, Λασπάλμας, Παρί και Κάντιθ. Και βέβαια να πούμε ότι πέραν των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και του πολύ μεγάλου ραντεβού που έχει η Μπαρτσελώνα, δεν μπορεί να αισθάνεται σίγουρη παρά την νίκη της στο Παρίσι, παρά είναι πολύ καλή ομάδα και λοιπά. Έχει την άλλη Κυριακή το κλασικό. Μπορεί να η απόσταση να είναι μεγάλη με τη Ρεάλ, 8 βαθμούς. Μπορεί το μάτς να γίνεται στον Μπερναμπέου, αλλά πάντα αυτά τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η Ρεάλ και αυτή, ξεκουράζοντας κάποιους παίκτες εν όψη Manchester City, άφησε 5 βασικούς εκτός εντεκάδας και όχι 9 εδώ. Ο Αντσελότη είχε ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Στη Μαγιόρκα δυσκολεύονται οι περισσότερες ομάδες, αλλά κέρδισε με τον γκολ του Τσοαμενή. Μαγιόρκα είναι πάρα πολύ σκληρό καρύδι για όλες τις μεγάλες ομάδες όταν πηγαίνουν εκεί στο γήπεδό της. αλλά η Ρεάλ και με αυτή τη νίκη έδειξε χαρακτήρα, μόλις μία ήττα στην σεζόν από την Ατλέτικο Μαδρίτη στο πρωτάθλημα, 6 ισοπαλίες, 24 νίκες στους 78 βαθμούς και βέβαια πολύ σημαντικό μάτς, μας το έλεγε ο Ντιέγκο Σιμεώνε μέσα στην... Μάλιστα στη συνέντευξη τύπου πριν το παιχνίδι με την Ντότμουντ για το Champions League, ότι δεν έλεγε απλώς ότι έχουμε ένα πολύ δύσκολο μάτς απέναντι στην Ντότμουντ, έλεγε ότι έχουμε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα με δύο μάτς φωτιά. Το δεύτερο ήταν χθες νωρίς το μεσημέρι με την Τζιρόνα που είναι ψηλά στη βαθμολογία, πολύ σημαντική νίκη για την Ατλέτικο Μαδρίτης, 3-1 τη Τζιρόνα με δύο γκολ του Γκριεσμάν, ένα του Κορέα, ο Ντόβπικ, το γκολ για την ομάδα της Τζιρόνα που προηγήθηκε, και η Ατλέτικο Μαδρίτης στο 61 βαθμούς και η Ατλέτικο Μπιλμπάο δεν έχει περιθώρια, αν θέλει να κυνηγήσει τετράδα πρέπει να νικήσει τη Βιγιαρεάλ στις 7.30. Η Μπιλμπάο είναι καλή ομάδα, η Βιγιαρεάλ επίσης έχει κάνει διάφορα ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω, εγώ βλέπω μεγάλο φαβορί την Μπιλμπάο εδώ, θα δούμε βέβαια πώς θα πάει η ιστορία. Σε λίγο ξεκινάει το Las Palmas Sevilla, 5 και 4 Γρανάδα Λαβές, 7.30 είναι το Bilbao Villarreal, στις 10 Real Sociedad Almería και τη Δευτέρα είναι το μάτς της Osasuna με τη Βαλένθια στις 10 το βράδυ. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. Πάμε και στη Γαλλία, 29η αγωνιστική, εκεί όπου είπαμε είναι σε εξέλιξη ένα παιχνίδι στην Χαύρη, μάλλον δεν είναι τώρα σε εξέλιξη, μας στο ημίχρονο. Χαύρη Νάντι είναι στο 0-0. Χθες πολύ δυνατή, πολύ σημαντική νίκη της Τουλούζ με 2-1 εκτός έδρας απέναντι στη Ρεν, με τα γκολ του Κάσερες και του Ντιαρά στα πρώτα τους γκολ στο γαλλικό πρωτάθλημα φέτος. Ο Ντουέ έχει ανοίξει το σκορ για τη Ρεν. Σημαντική νίκη και για τη Στρασμπούρ με 3-1 απέναντι στη Ρεμς, ενώ Μέτς Λανς από την Παρασκευή στο 2-1. Στη Γαλλία είναι πολύ δύσκολα όλα τα μάτς, εντάξει πλην της Paris Saint-Germain, η οποία έχει καταφέρει να εξασφαλίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρωτάθλημα, 10 βαθμούς στην διαφορά από τη δεύτερη Μπρέστ, η οποία παίζει σήμερα εκτός έδρας στη Λιόν, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Σήμερα μόλις 3 μάτς έχουμε, παίζει η Χάβρη με την Ναντ, η Κλερμό με τη Μομπελιέ, η Λιόν με την Μπρέστ. Εδώ δίνεται ο χρόνος στις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, στη Γαλλία, να παίξουν σε άλλη περίοδο τα παιχνίδια τους. Η Λοριάν παίζει με την Paris Saint-Germain, η Μονακό με τη Λίλ και η Μαρσέγη με την Νις την Τετάρτη στις 24 Απριλίου. Για να ολοκληρωθεί η αγωνιστική θα μεσολαβήσει άλλη στο ενδιάμεσο, οπότε θα πάμε με αγώνες λιγότερους για αυτές τις 6 ομάδες στο επόμενο διάστημα. Και βέβαια να κάνω μια μικρή αναφορά και στην Κύπρο, εκεί που έχουμε τα play-off και γίνεται ο χαμός μετά την ήττα που είχε κάνει ο Αποέλ από την ανόρθωση, ανέλπιστη ήττα και μάλιστα εντός έδρας στην προηγούμενη ομάδα. Πάει να παίξει στην Πάφο σε λίγο στις 5 η ώρα. Βεβαίως η Πάφος δεν νομίζω ότι διεκδικεί το πρωτάθλημα, έχει 9 βαθμούς διαφορά από την κορυφή και είναι 5η στη βαθμολογία. Δεν είναι μόνο ότι πρέπει να ξεπεράσει τον Αποέλ, αλλά πρέπει να ξεπεράσει επίσης τον Άρη Λεμεσού, την Ομόνια και την ΑΕΚ. Οπότε είναι δύσκολα πράγματα. Μεγάλο μάτς στη Λεμεσού, Άρης Λεμεσού, ΑΕΚ Λάρνακα. Και στις 7.30 ανόρθωση Ομόνια. Θυμίζω εδώ τη βαθμολογία, ο Αποέλ έχει 66, η ΑΕΚ Λάρνακα 65, έχει τη μεγάλη ευκαιρία στην έδρα της να τον προσπεράσει, αλλά έχασε πριν 2 αγωνιστικές από τον Αποέλ, αλλά με την νίκη πάμε της ανόρθωσης η ΑΕΚ έφτασε ξανά στον 1 βαθμό. Η Ομόνια έφτασε στους 4 βαθμούς από τον Αποέλ, στους 62 είναι, ο Άρης είναι 61 βαθμούς. Αυτές οι 4 ομάδες μαθηματικά διεκδικούν πρωτάθλημα. Μαθηματικά διεκδικεί, θα μου πείτε, και η Πάφος. Μάλλον να πω ρεαλιστικά ότι μπορούν να λένε ότι διεκδικούν πρωτάθλημα. Η Πάφος είναι πιο χαμηλά, στους 57 βαθμούς. Η Ανόρθωση είναι στους 52, αλλά είδαμε τις ζημιές μπορεί να κάνει. Ενώ για τον υποβιβασμό, ο Θέλος Αθιένου αυτή την ώρα και Εζεκακίου είναι σε δύσκολη θέση. Είχαμε χθες τη Νέα Σαλαμίνα να χάνει από τον Απόλλωνα Λεμεσού 2-0. Καρμιώτησα Δόξα Κατοκοπιάς 2-1. Εθνικός Άχνας Εζεκακίου 6-2. Αυτά ήταν τα τρία παιχνίδια, ενώ την Παρασκευή η ΑΕΛ Λεμεσού είχε νικήσει 3-2 τον Οθέλο Αθιένου. Και με αυτά φτάνω στο τέλος. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Από τον Χρήστο Σαράντο, καλή συνέχεια. Έρχεται ο Θάνος Μπλούνας με την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα και βέβαια μετά σιγά σιγά με το Σίφι Βοτζάκι θα μπούμε στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Να είστε καλά. Γεια σας.
Made of steel, so black.